VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata qabe gejmaata tegelgel keessa sala mawalekka jelkabe gesasadit meter band digdemile madigdemishani soddu mitokorret washington dc ra kedebersu saganta fan romo amma jelkaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ret kenin saganta kenyordoftan daggefato tegen jalle temwakkemolten ويتاتا مجي ديك دمي تور ببركم لما فديك دم اكلكوب ستيوبيا تيمو امجي كودا سديت بركم لما فكودا لما كيسو ميسان كيسان ران نمودان ديتي
كانو دودو بسو انتو جبه هوراتي متانو دوارا تبتان كوبا سابنا بيكما كوبي براند دون الدنيا رفاسس اتمولتن
هورو غدرو مغالا شامبوتي ميسنسون اباو شواليت اگند برت تيمو ميسنسون كافاو هيدمو تودبتما موتماني مو كنن يكت شكمنتو هيدمجرا تبتان كوبا ميلا سابنا امريكا كوبي براند كليسا بلا طياران لبو ابونسا گد گودا اوميجرا بيكن كيسات الدنيا راتله كنن يف كبرو داف اگت مور سگنتا كينيا تنولين تراجن دگيفتو تگينيا امودو داف گرتو جوبيت ديبنا
Namoonni naannoo addunyaa jiran taphataan kubbaa saaphanaa beekamaa Kobe Bryant balaa helikoopteraan du'u laalchisee gaddatti dhagahame ibsaa jiran. Kobe Bryant ga'eessa waggaa 41 ture. Bryantiif intalli isaa umriin waggaa 13 Gianaan kanneen dugdee magaalaa Los Angelesitti du'an keessaati. Inna balaan sun irra ga'e dorgommii taphaa saaphanaa kan dargaggootaa irratti argamuuf imalaa turan. Bryant hedduminaan tarkaanfii magaalaa randebia brand trafiki hedduminan magala sana kesa jurura maquf jecha mana sati gara tapasanat imalu helikopteran balali u himame polisin konya Los Angeles qoranna nangota federala wodin gege samawan juruf ummati bakkabala sanarra akfagatu gafatera kanalachse qopi sporti kesatti gaba saballa qamna mumichi ministera china li kekyang virusi hara umame kan corona jedamuf namota 81 galafatitti suna kadanda muqorachuf jecha harra magala waahun daawachudan angawta egumsa fayyawalin walargani jiran waahun bakka virusin kun itti argame yotaw ummata achi jiruf magala le heddu keessa innamotuma virusicha akka hin facane itti saajiru kanatti asif achi akken sochone ugura cimarra kaame jira lakkoobsi boodana angawta egumsa fayya china beeksifam namoonni 2007 virusi kanan qabamu ifataase seera Muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuuf kan Trump Gantz har'a White House'tti addaan marii kan geggeessan yoo ta'u Pirezidaant Donald Trump kan yeroo dheeraaf eegamaa ture karoora isaanii walitti bu'insa Israa'eliif Faalestiin ilaalchisee ibsa kennuuf jiru jedhameera. Trumpiif Netanyahuun kibxata borii innaa waliin ta'uun tuuta oduuf ibsa kennan karoora isaanii uummataaf ifa taasifama jedhame eegama waggoota sadan darban michuu Israa'el kan ta'an Pirezidaant Trumpiif gara isaanii waliin dhimmootii barbaachisaa waa'ee nageenyaaf dhimmootii haqaa keenyaa irratti mari'achuuf jirraa jedhan Netanyahuun. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni mootummoota Eertiraa, Itoophiyaaf Somaaliyaa Asmaraa keessatti wal ga'uudhaan marii gadi fageenya qabu dhimmootii biyyoota sadanii walta'insaaf misooma naannoo gaanfa Afrikaa irratti mari'atanii jiran hoogganoonni sadeen waliigaltee biyyoota sadanii baatii fulbaana bara 2018 irra ga'ameef cicha qaban akkasumas hojiirra oolchuuf tattaaffii waliin qaban irra deebi'u mirkaneessaniiru. Hoogganoonni kun waliin ta'uudhaan waliigaltee sana attamiin hojiirra akka oolchan gamaagamuudhaan bara 2012 waggoota ittaanan keessa wal ta'anii yaaddoon nageenyaa ittisuuf deddeebii namootaaf meeshaalee seeraan alaa ittisuu akkasumas dawaa sammuu adoochuu deddeebisuu ittisuuf karoora dandeessisuu baafataniiru. Itti dabaluudhaan hoogganoonni biyyoota sadeenii biyyoonni sadan qabeenyaa uumamaa qaban hojiirra oolchuudhaan wal ta'anii hojiiwwan hawaasummaaf misooma dinagdee hojjechuuf walii galanii jiran. Namoonni daldalaa lama magaalaa teeppii godina shaakaa naannoo uummattoota kibbaa keessatti ajjeefamuun gabaasameera. Haleellaa suukanneessaan obbolaa lamaan kanneen naannoo amaaraa irra ta'an irratti raawwate qaama haleellaa walittaansuudhaan garee hin beekaminiin naannoo sana keessa sossa'aniin geggeeffameetii jechuudhaan jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos oduu namaaf qabnu kanu.
dhaggeeffattoota keenya kadhagaa jirta raadiyoo sagalee ameerikaati. Kan ammaan dura waa'ee koobee biraayant ilaalchisuudhaan kaa kubbaa saaphanaa jennee kubbaa kaachooti garan takka sirraa'u sin gaafanna. Godina warra guduru Wallaggaa magaalaa Shaambuutti miseensonni adda bilisummaa Oromoo lakkoofsi isaanii hin beekamiin hidhamu maatiilee namoota jedhamanii keessaa VOA'tti himanii jiru. Poolisiin magaalaa Shaambuu immoo nama shanee wajjin hariiroo qaba jedhamee shakkametu hidhamee jedha. Hodhudhuma walqabateen godinaa Shawaa Lixaa aanaa gindabaratitti miseensonnii fi deeggartoonni paartii mormituu kan Kongiresa Federaala Oromoo 24 hidhamu namoota torban dabre hidhaadhaa hiikaman keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hoogganaan poolisii aanaa gindabaratti waa'ee kanaa gaafatamanii namoota shiftaa qallabantu hidhamee jedhe. Naakor Malkaatu gabaase.
Godina warroo guduroo Wallaggaa magaalaa Shaambuutti intalli isaanii caaltuun humnoota mootummaatiin dheengadda jechuunis amajji 16 bara 2012 haala ittiin qabamte jedhan haati caaltuu aadde Askaalen akkasitti ibsu.
Halkan keessa sa'aatii 10 kan qabe federaaladha.
Maal jedhan sababa maalii dhiyeessan halkan sana kan qabaniif?
Maalan beekaani baay'ee hanna shakkisiisee bakka naasuudhaan anuudhu waan biraa ta'een olii galatasa bakka kophaa fudhatanii deemanii ani manatti hafee anumaaf ishiidha kan mana jiru. Waaqayyo beekadha yaa'u nurra dabarse garuu hundumaa ishiinis nanadhaa jirti anis kunoo mucaa qabadheen jira dhaabitti haadha filmoo adda adda baase.
Mucaan ishee mucaa meeqa?
Jaajaa keessa jirti.
Amma eessatti hidhamtee jirti caaltuun?
Poolisii magaala.
Maaliifiin jedhan yeroo gaafattan?
Wanta akkasiin jiru akkuma mi'a nama kaa'u malee waan isaan wallaale shumatutti mi'aa'e ta'ee waaqayyo haa beeku ani kanan beeku.
Caaltuu Taakkalaa Beetuu waajjira ABO'oo erga bara darbee magaalaa Shaambuutti banames yeroo sadaffaa qabamtee hidhamtee jedhu haati ishee aadde Askaalen. Caaltuu malee namootni biroof dargaggootni hedduun isaan lakkoofsaan adda hin baafanne hidhamanii akka jiran kan dubbatan aadde Askaalen. Saajina Olaanaa Habtaamuu Ajiiluu itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Shaambuuti caaltuun nu biratti argamtee erga jedhaniin booda sababa maaliif akka ishee hidhanis dubbatanii jiru.
Caaltuun nu bira jirti wanti qulqullaa'e. Yookiin bu'uu dandeessi yookiin turuu dandeessi egaa wantichi hin beeknu wantichi diigama seeraatti wal qabata malee dhimma sanatti.
Maali wantichi?
Sochii shanii ammaatti wal qabata jechuudha.
Sochii shanii jechuun maali?
Sochii shanii jechuun kan amma seeraalee socho'u jira naannoo daangaa. Kan seeraalee socho'u jira. Isheen immoo abbaan manaa ishee bosona jira. Isaan hojii wal quunnamtii qabdi kan jedhu hin jira. Gaasa kaan immoo ganaa qulqullaa'ee waan seerri jedhu hin jedhama arraa borkeessa.
Abbaan manaa bosona jiraachuudhaan isheen qabamu maal lolti fidaree?
Akkas miti. Inni sana ta'eeti ishees quunnamuu kan jedhamu isheen baay'eessa bakka buute seera qabeessaan bakka buute laachisaa butuun ta'e waa biraatiin jechuudha waan kanaa wal qabataa inni immoo ganaa qulqullaa'ee furmaati kennamuu danda'a.
Caaltuu malee miseensotaaf deeggartoota paartii morkataa biraa hiniinee jedhan Saajin Habtaamuun haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa gindabaratitti miseensotni paartii koongireesii federaalistii Oromoo 31 torban darbee amajji 8 bara 2012 humnoota mootummaatiin qabamanii waajjira poolisii aanaa gindabaratitti hidhaman keessaa 7 jimaata torban darbee gadhiifamuu fi 24 ammoo ammallee hidhamanii akka jiran miseensota koongireesii federaalistii Oromoo KFO hidhamanii galleeffaman keessaa ani tokkodha kan jedhan obbo Daksiisaa Toleeraa akkasitti ibsu.
Biqilaata kanaatti haamilee afurii kaaseen amma haamilee guyyaa 12 hidhamee saboona darbe jechuudha bara 2011 himannaan narra otoo hin jiraatiin akkanumatti dagadhiisanii torban tokkoon duras na hidhanii amma deebi'aniittiin naqabanii na hidhan sababii isaan na hidhan amma shanee abaa'oo kan labda jedhanii ani shanee abaa'oo biyya keenya keessa hundi hin jiru ani kafaa'oodhaaf ananii hojjechaa ture miseensa kafaa'oo jira biyya keenyaa miseensa kafaa'oo kana keessatti hidhannoo zuurii shanaffaatiif miseensummaa guutuudhaan kanan hojjechaa turedha. Shiftaan tokkitti naannoo keenya hin jiru biyyi keenya nageenyumaan hojii isaa hojjetataa hin qotataa hin galfataa hin tifkataa waan tokko nuyi miseensuma kafaa'ootu jira malee waan ta'utti shiftaa arginee waan nama qallabdes hin qabnu shiftaanis hin jiru nageenyumaan bobba'ee galana isaanumatti nu jeeqa malee gandi namoonni kun keessa hidhamanii irracha gatoorraa irreessaa koonoorraa ganda kana dhoobbiirraa qarree sankooriirraa qilxuu sanbataa kan jedhamurraati namoonni kun kan hidhamaniidha wanti ta'uu qabu dararaan akkasii kun biyya nageenyaan jiru biyya nageenyaan hojjetateetiin jiraachuu danda'u kana akka filannoo nageenyaan akka filannoo keessatti deemuun akka nurraa qabatu tararaan kun jechuun barbaada.
Obbo Dastaa Dinqaatti gaafatamaa liigii dargaggoo kaafaa fi barreessaa madrakidha. Yeroo filannoon biyyaalessaa dhiyaataa deemu deeggartootaa fi miseensota kaafaa jedhuun sirrii mitii jedhan muuxannoo bara 2007 kaasuunis dubbatu.
Rakkichi isuma qabsoon kaafaa achitti lafa qabachuusaa fi kanaan dura isuma godhamaa turedha jechuudha. Ani yeroo baay'eetti deddeebi'ee achi iddoo bultiin dhoowwataniiru 2007. Kana qofaa osoo hin ta'in ginda baratirratti abbaa fedhetu du'a malee ishee ajjeefna malee filannoo ginda baratitti mo'achuun hin danda'amu jedhamee 2007 kan murtaa'e karma isaaniitiin odeeffannoon nu ga'edha jechuudha. Ani isaan achitti xiyyeeffatanii waan uummanni sun achirraa waan hojjetu beekaa, karaa deemu beekaa, abbaa ajaa abbaa filatu beekaa, sirnaan kan socho'udha malee amala shiftummaas kan qabu miti. Kanaafuu isa cabsuudhaaf uummanni miira ofitti amanamummaa qabuu fi sirnaan socho'u sana balleessanii achitti hokkara uumuudhaaf kan barbaadame natti fakkaata.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa ginda barat inspektar Taarikuu Irranaa komii kee irratti deebii kennanii jiru.
Kan nu biratti qabanii jiran warra shiftaa qallabanii shiftaadhaaf maallaqa walitti buusanii uummatarraati maallaqa qabatamaa walitti buusanii jedhaman malee warra qallabanii nyaachisan malee deeggaraanii kaafaa'u nu biratti dhame tokkollee.
Shiftaa qallabuu isaaniitiif ragaan jiraa?
Ragaa irratti qulqulleessaa jira. Yeroo uummataatiin qorataan immoo qulqulleessaa jira. Akkamaan kamiyyuu amma irratti qulqullaa'utti ani kana godheeran jedhu qabatamaan ganda tokko maatii dhumadhayyuu fakkeenya meeshaadhaan deeggaramee otoo socho'aa jirus kan qabame jira. Keessattuu gandarreessaa koonoo keessatti kan qabatamaadhaan otoo inni qallaba kennu nyaachisee qabsoonaa deebi'aa jiru qaban jiru. Isaan kanadha malee namni qabatamaan akkasumaan mana qabamee dhufe tokkollee hin jiru.
Bulchaa naannaa ginda barat obbo Tasfaa Badhaanee garuu hidhamuu miseensota kaafaa'u quba hin qabu jedhan.
Akka isaaniitti koreen isaanii sasittis beekamaadha. Waajjira isaa akka isaaniitti hin jiru. Kan iddoos waliin marii gaggeessaatti turre irraa torban lamaan darbe keessaa koree isaanii kan ta'an marii haala nageenyaa aanaa irratti waamne illee waliin mari'achaatti turre. Kanaaf nuyi ammatti miseensa kaafaa'uu keessaati nuti addatti rakkoo akkasiitiin filannoo wajjin wal qabsiifame siyaasa isaanii akka isaan hin barsiifanne. Sagantaa qaban akka uummata biraan hin ga'anne wanti gama keenyaatiin kun ta'e homtuu tokko hin jiru waan ta'eetiin jiruu fi waan haqaaf qulqulluu ta'e irratti otoo odeeffannoo siiniif kennanii moo irra gaariidha.
Gandoota baadiyyaa irratti kan isaan jechaa jiranii?
Ammatti waan walii galaatiin jiru waan isaanillee miseensi keenya abaluutuun nu jalaatti akkasittiin naannoo immoo ganda kana kanarraati an akkasiitiin jira kun kan mootummaatiin dhiibbaan irratti jira hin jedhoo taate iftoominaan waliin haasa'uutiin dandeenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Lammiin Ameerikaa taphataan kubbaa kachoo beekamaan Koobee Bireyaant umrii isaa waggaa 41 tti intala isaa waggaa 19 waliin kaleessa balaa xayyaaraatiin kaaliforniyaatti du'uun guutummaa Ameerikaaf addunyaa irratti rifaatu guddaa uumee jira. Hoogganoota biyyaaf namoota hedduutu kanaan baay'ee rifate soraatu dhiyeessa.
Biqqeennaanu maqaan isaa ilaaf gurra addunyaa guute marroo hedduu shaampiyoona ta'e kanumaan horelle nam qalbii qabu kan addunyaan waan hedduun faarsitu Koobee Bireyaant kalee xuyyuurii isaa afaan dha'e galaafate. Koobee Bireyaant nama hedduu rifachiisdootii isa tuneen warri ispoortii jaalatu nama kum hedduutti nam kana waan jennee faarsu hin dhabne rakkachuu jirraa jedhe. Bireyaant nama Amerikaaf addunyaa keessatti kubbaa kaachoo kan immoo baasketbool taphachuun waan hedduun faarsan.
When I have my legs, you know, I can go through that shot. And I feel very comfortable in that shot and stopping and pulling up. So,
akkana jedhe yoo miila fayyaa qabaadhe akka dansa taphadha tanumaan uf beekaa jedhee dubbatu gaaf jiru. Xuyyuurri Bireyaant lafaan dhabu kun intalisa tagan 13 qofaa miti nam sagalitti Los Angeles Kaaliforniyaa keessatti dhumate. Sila wal dorgommii kubbaa ijoollee kaa'imaatiif yaa'uu jiran xuyyuurri kun ganama akka saatii Itoophiyaatti sanitti himne saatii 3 gara daqiiqaa 47 bosona keessatti laf dha'e aduu laf hin dha'inuu iyyuu akka warri argi jedhutti dadaaqa olii gadi jechaa dhufe. Poolisii Los Angeles kacaacaaf xuyyuurri kanaatti ilaalaa dhufte waan akka malee nama rifachiisaa arginee jenne.
I was thinking about that in the locker room. I was thinking, you know, what did I do differently? It was just something. And
yoyu Kobe Bryant kajede yoyu dorgommi fsenu kesumatu yoyu fula wayat jijira tan senu wanni tokotti nanargu taba tanum bonnina kirajele policin Los Angeles amo kanije.
And right now it's as you can imagine, it's a logistical nightmare in a sense because the crash site itself is not easy.
Kuno akumar gitankana laftin nitjaja jabde lafta kamale jajabdut makra guddan barbadut jir amma namin yu lafa bafate jajab kana yu fulat bawun dabu dirayu sunrat ibdat jira wan dujra humnite na ulta wujrajen namis walin dumate ammat makan domn dotitun nam heddure fajis jifjele twitter ifirat barres jartini sa malani alleni Kobe Bryant waluman damne jibada jetetin war sporti jalatutim president in america kaduri Donald Barack Obama alleni Bryant sila namjirene lameso jirachu kopao turege jirene lameso nibano ege dorgommi da bendu nami dorgommi kubakacho tabachum bekam kesumatu yu nami gole heddugal chumbekam Bryantin kunene nama namumma satin wan dum farsan tabatan kubba kacho be kaman america Shaquille O'Neal len Kobe Bryant to duet age jennan ufuftu irfadde fayya dabeje tabatote kubba milar kaf yar kaf milat america namaka Tom Brady fatilleni dorgommi haki tabachu worbe kam namaka wine fatini tonene wanak male namri facci sa jedan wori dorgommi NFL dawachu stadium ikes jiro maka Kobe Bryant yama dorgommi tanedawat Taliana tigaren kubba mila bekamtun AC Milan kesa kaduri Kobe Bryant akmale dawatullen adunya nama qalbi gudda qab dabde jette dubatte amalle nama heddu isjalatu tijra stadiumi kesa tuyu itbafatani kesu matuyu stadiumi lafti ni kesa jiruf ka Lakers kubba ni tabatu jechu achi kesa walt dufanitin wan dum farsu jiran Kobe Bryant namgan afurtami tokkot lubbu dabgafas gaf lubbu dabsunini ganni nit fudelleni gargan kudani saddeeti lubbu fude nam tartini sallen gan kudani saddeeti inni gan diddami lamatti fude nam million heddu wali norani abajolle dura fureti kalama sadi afrika ratera mila muri kalama sadi afri maratoni katta muri
karaga jirtana Washington DC rakadabru radio sagale america saganta fan romoti Barattoonni dhaabilee barnootaa olaanoo irraa baay'inaan ari'ataman biyya kanarratti rakkoo dinagdee dabalee yaaddoo roga hedduu uumaa jira jedhu ogeessi dinagdee dhimma kanarratti VOA'dhaaf ibsa kennan. Ministeri saayinsii barnoota olaanoo ibsaa dhiheenya sadan dabran keessa walitti bu'iinsa mooraalee yuunivarsiitii keessatti uumamee walqabatee lubbuu namaa dhabameef badiilee kabiroo wajjii walqabatee ta'uu dubbatee ture Tsahaay Daamtootu gabaasa.
Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii amajjii jalqabarraa eegalee barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa heddumminaan bakka jirantu dhagaama. Dhaabbileen barnoota olaanoos barattoota adabaman lakkoofsa isaanii fuula marsariitii isaanii irratti maxxansuudhaan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Lakkoofsi barattoota tarkaanfiin irratti fudhatamee yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Sababni ari'amuu barattoota kanaa akka ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo jedhetti ji'oottan sadan darban keessa walitti bu'iinsa mooraa yuunivarsiitii garaagaraatti uumameen lubbuun barattootaa darbuu sirni baruuf barsiisuu danqamuu qabeenyi dhaabbilee barnoota olaanoo barbadaa'uu fi nageenyi mooraa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti boora'uunidha. Kanaanis barattoonni hedduun barnootarraa dhorkamaniiru. Kaan ammoo akeekkachiisa dhumaatiin gara barnootaatti akka deebi'an taasisameera. Barattoonni 20,000 lakkaa'an immoo sodaa nageenyaa qabna jechuudhaan barnoota isaanii addaan kutanii gara bakka dhufaniitti deemaniiru mooraa gad lakkisanii. Barattoonni barnoota addaan kutanii deemuu fi barnoota irraa ari'amuun isaanii dhiibbaanni gama dinagdeetiin qabu ogeessa dinagdee irraa odeeffadheen jira. Dr. Guutuu Teessoo ogeessa dinagdeeti.
Qabeenyi biyyattii kanaadha inni guddaan humna namaati. Qabeenyi sadarkaa irratti biyyi kun ani qaba jettee investimentii biyya kanaa harkisuudhaaf dinagdee guddina saffisaa qabu fiduudhaaf biyyi kun hojjechaa jirtu keessaa qabeenyi isheen kana jettu humna namaati. Humna namaa kana taaniitidha kan qabii qabiyyee dafaas uumamaallee kan biroollee kan dhufanii. Egaan biyyi kun qabiyyee guddaa ani qaba jettee ittiin addunyaatti dhaadattu kana. Balleessuu tamsaasuuf mancaasuu irra jirti jechuun qabduu fiduudhaadha. Akkamitti qisaasama ta'aadha. Tokkoffaa humna nama Afrikaa qaban kana mancaasuun akka inni hin baranne godhuun akka inni hin qaroon akka inni iskiilii barbaachisaa ta'e argatee hin baane gochuun humni namaa kun bu'a qabeessa guddaa yookaan immoo hamma hojjechuu malu hamma oomishuu malu hamma baalii dabaluu malu kan hin daballe jechuudha jechuudha.
Akka Dr. Guutuun jedhanitti qisaasamni gama dinagdeetiin sababa ari'amuu barattoota kanaan qaqqabu maatiirraa eegalaa jiran.
Barattoonni mooraa yuunivarsiitii irraa ari'ataman kun abba faatik dadabani qadiyni qaban huntuma irratti angalaasani tikanisa mana borumsa gargan motumman biye kanalle kutato kukase hamdasan kudala mafitanitti barsisota ramadeefi e budgeta mana kitaba mana bermuta mana library ukanim education sector izat investment biye kana gudja angalaase warrano mushe fidiyashin geeraychu egan idolle kana hatta mana berda sanga ankalatti qabe mana borumsa tiyariun baasi kana ndura dadabbi kana ndura dinagdin biye kana itti dadaban akkanni karata fuf akkanni mencaye hafu gochu gadechu kana kuni dinagdee makana ndurat bane borgee bisefida borgee bisefida kana chiye sajennu karata akkanni hafu fi gochu gadechu
barattoni mannen barnotarra ariyaman kun dargaggota kanaf qormata ta ufi malu biyetti daf kallatti addada tinjiran ogessi kun
umni mana barumsaati ariyame kun galee mana taajirani yaadun kunkuman danda nama tokko lama miti kan ariyamaati jiru baataman kuma taman ariyamaati jira baratan oromoda mana mannen barumsaa sadarkaa olaanaarra umni barate gade deebiye dhufe kuni taa'ee hin ciisu sirna kana dadhabsiisuudhaaf sirna dinagdee dhufutu akka inni qisaasama balaarra godhuudhaafi dubbii irratti hin deebi'u maaliif dhalataa kanarratti abdii kutata ijoolleen manneen barumsaati ariyaman kun abbaan isaanii abdii kutata haati isaanii abdii kutata obboleetti isaanii abdii kutata obboleettiin isaanii abdii kutata ollaan isaanii abdii kutata aanaaf danti isaanii abdii kutata jechuudha abdii kutannaan kun hundumtummaa walitti edaame humna warra ariyame kana qofaa itoo hin ta'in naannoo ijoollee kanaa kan walitti jiru hundumtu walitti dhufe walitti hidhame kana booda bu'uura misoomaa hojii dinagdee sululaa akka inni biyya kana keessatti hin geggeessamne gochuudhaaf danqaa ta'u malee gara waan fogaattii irratti boonanii jechaa balaa hamaa dinagdee biyya kanaarratti fidaa jechuudha.
Rakkoolee barattoota waliin wal qabatee mul'achaa jiru mootummaan qaamoleen dhimmamtoota ta'anii fi maatiin akkasumas barattoonni wal ta'uudhaan mari'atanii furmaata waaraa fiduuf hojjechuun barbaachisaadha jedhan Dr. Guutuu Teessoo ogeessi dhimma dinagdee. Adeemsi amma itti barattoonni barnootaan ala ta'aa jiran gaaga'ama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa biyya kanarratti fiduu malaa jedhan ogeessi kun furmaata waan jedhanis ibsaniiru.
Ijoollee kana gorsanii, kadhatanii, qajeelfatanii, itti himanii gara mana barumsaa isaaniitti deebisanii akka isaan tasgabba'anii baratan gochuu tokko. Lammas gaaffiidhaaf kan ijoolleen kun waa gootu. Gaaffii ijoollee kana deebisuudha furmaanni isaa. Ijoollee kana mana barumsaati ariyuun yoomiyyuu furmaatan. Ijoolleen kun kadhatamanii, gorfamanii, eeqqamamanii namoota isaan dhaga'anii gara manneen barumsaa isaaniitti deebi'anii baratanii mootummaa bukkeelle akka dhaabatan akka gargaaraniif dinagdee biyya kanaa keessatti akka isaan shoora godhamu. Gochuun waadha furmaati. Ariyuun adabuun yoomuu taanaa furmaata ta'ee hin beeku biyya kana keessa.
Barattoonni 170 ol barnootarraa dhorkamuun akkasumas barsiisonnii fi hojjettoonni bulchiinsaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhibbaan lakkaa'aman. Barattoonni 1000 lakkaa'aman immoo barnoota addaan kutanii gara mana isaaniitti deebi'anii jiru. Dhaabbileen barnoota olaanoo hedduun sirna baruuf barsiisuu qajeelloon itti uffanii hin jirani. Akka tibbana odeeffannoo ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo irraa argame ibsutti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa keenyatti aanutti ceena dhaggeeffatoota keenya paartiin biyyoolessaa Oromoo irraa ibsi torban dabre barreeffamaan ba'e hoogganaan paartii kanaa jeneraal Kamaal Galchuu Booranatti biiroo banachuudhaaf deemnaan magaalaa Yaaballootti doorsisuudhaan banachuu dhorkan jedhee ture. Dhaabbanni oduu OMN immoo dhimma uummataa gabaasuuf deemee na dhorkan jedhee jira. Rogeessi Amzaa Boranaas uummataan wal arguu deemnaan na dhorkan jechuunsaa dhagaamee jira. Himannaalee kana ilaalchisuudhaan kan gaafatame bulchiisi godinaa Boranaa garuu namni karaa seera qabeessaan dhufee dhorkame hin jiru jedha. Hin jiraatullee jedhee jira. Soraatu gabaasa.
Barreeffama PABA irraa arganne paartii biyyoolees Oromoo irraa arganna immoo
Yaaballootti isuma waan hedduun nu doorsisanii namni ijoolleen waliin hojjettullee nurraa jedhani taappellaa kararraa dhaabachuullee nu dhowwanii jedhee paartiin isaanii baase achiuf jibbaatanii jennaan yalallee yaa'uuf jennaan oraanii karaa cufeetiin achillee dabruu nu dhowwanii jedhee Birgaadir Jeneraal Kamaal waraqatallee barreeffateetiin bulchootallee kennuuf jedheetiin tanallee akka hin dandeenye barreeffamni kanarratti argine. Eetanirrallee ittisallee argachuu hin dandeenye paartii isaa keessallee itti deddeebineetiin marrooduu nama argachuu hin dandeenye. Kama kanan immoo aktiivist Hamzaa Booranaalleen horgumii bal'oo kadhalattooti naannoo sun itti dhufan nullee itti dhufne jennaan nu dhowwanii jedheetiin dubbate. Akka Hamzaan faan jedhanitti ammoo filannoon duratti iyyuu nam jajeertisuu jiranii nam sosodaachisuu jiranii harmaan durallee hidhanii gadi dhiisanillee ni jira. Waan hafe dabar taa Hamzaa tokko irra gaafannee har'aaf bulfanne jira. Hamzaan akkana jedha.
Akka ilma Boorana tokkotu rakkoo Boorana dhaga'uuf achi dagenne mo wan gumin je turatinu le yat ken wan jedu dande male akdaab siyasatin nan absora
man jedan isan dowan
enu tisi wame mal fisi wame tu da worrible change godina kun heddo argite ti namallenu dulci sani o fillen argite bilbilanin le akami duftan mal duftan har dakke so akami tankanna jinnar argite itille ibsu fi alle turre garu gafnu achi dakabnu galgal kiftata achi se netti dubbin argite aknu enen intane korkan irratti hirmaachuu hin dandeeysanii hamzaan argitee kaafoo bakka bu'ee dhufe akkasumas argitee warri miidiyaallee hirmaachuu hin dandeeysan jechuudhaan kallattii adda addaatiin argitee nutti himaa turani ganamallee sanii warwaraqa waamichaa qabu qofatti argitee seenuu danda'a jechuudhaan hin seentannu hin jedhani dhuma irratti komaandar waariyoon argitee ni dhufanii komaandar waariyoon dhufanii afaan nagaatiin nu dubbisani. Wanni nu argine wanna hedduu nama gaddisiisati uummanni keenya Boorana ukkaan gabrummaa hamtu keessa akka jiru argine te warri bulchiinsitoonni godin sun bulchaa jiran uummat keenya argite hacuucaamtu jal namitti akkaa lubbuu dubbachuu hin danda'u paartiin bira dhufuu hin danda'u dargaggeeyyiin achi kee jirtu qeeroon achi kee jirtu ilaalcha ofii fedhii isaanii ibsatu hin danda'an hin sodaachisan hin hidhan.
Gamkaaniin ammoo Brigadier General Kamaar Galchuufaallee biiroo isaanii tan cabsanfaa jedhan argite.
Timnu kan afaanum isaatiin bulchiinsi godina bilbilaanillee nu bilbile akka paartii siyaasaa yoo nu dhuftan taate bulee horaa as nutta darbuu hin dandeettan akkum kamaal galchu argite asiiti baafne isinillee san baaf dhaadata ture bulchaan godina.
Ammaan tanaan dubbisuu jiru kun Abbi Tasfaayee Walde Mikaa'eliiti inni ittaanaa bulchiinsi godina Booranaati. Bulchaa godina Booranaa Abbi Guyyoo Galgalo bilbilaan arguu hin dandeenye akka Abbi Tasfaayeen jedhutti abbaan fedhufe biiroo banatee jennaan harum seeraatiin nama yooyyuu dhuftaate dhaqeetiin aktivistiilleen yoo uummata dubbisuullee fedhitaate wanni dhoowwaa hin jirtuu jedha. Gadir Jeneraal Kamaar Galchuufaallee karaa dabruu dhowwanii gara mooyyaalee kanallee yaa'uu dhowwanii jedhanii isa yaaballoo bulellee ammallee sila jaarolee wal arguufillee waan akkana nu dhowwanii jedhanii warri miidiyaa OMN'illeen wama akkana keessa dabarree jedha. Aktivistootii namni akka Hamza Boorana faallee horgumii balloo seenuu nu dhowwanii jedha. Waan beenni himat kana ammaan jettaa Abtasfaayee.
Diyaaspooraa Boorana warra kanatti alaa dhufeennaani jaarsiyyaa dubbinyaa jedhanii yaaman. Warri ammoo itti dhufan si'allee ni diteeyiliin beeku warri dhufnaanii nami diyaaspooraan haaseenu jedhan malee nami biikee jiru seenuu mallee tokkoffaa kan bifoos diyaaspooraa nami affeeramee jaarsiyyaati. Gaaddisuun Booranaa bal'inni garaa Booran keessa dubbatanii waan kan xiqqoo ala baafachuun barbaanne waan gara Booranaati.
Akka ammoo dhageenyatti horii horogumii bal'ooti. Tanaaf jedhanii dhowwanii jedha. Kaan ammoo miidiyaan OMN'illee fakkeenya magaalaallee keeyyaanii biyyaallee dudubbisuufillee jennaan sekiriitii nu jalkaanii nu dhowwaniitiin akkuma nama jarjarsuun keessa ba'ee kaayeen keessa yaanee jedha. Miidiyaan fedhii of dhageetiin waan fedhii biyyaa hojjetu biyyi dubbisu dhowwaa qabdi.
Dhowwaan qabdi inni nama dhowwaniin jiru nuun garrillee yoo dhufallee hin dhageenye nuuwwam ka diyaaspooraa suniif ka jaarsi biyyaati ka yaamani jaarsuun biyyaa yaaman malee bulbii balloollee yaamne. Kadhibiin hin jiru ammoo emmelli nami dhowwalleen hin jiru nuun dhageenye. Amsaalleen ammoo dhufeennaani ati diyaaspooraa miti nu warra alaa daayireektii yaamne jira warra kanatti seenu qabaa jedhan malee inni qaraayyi dhufee simatee uummatillee simatanii bira yaa'anii.
Gamkaaniin ammoo fakkeenyaaf paartii koongireesii federaalistii Oromoo fa'aa warra Brigaadir Jeneraal Kamaal Galchuu isin biiroo banachuuf deemuu jiru. Yaaballoo dhufti dhaqee hoteelii keessatti marsaniisuma miidiyaan tokko tokko jedhutti lubbuuyyuu waan sodaachisaatii dafee keessa ba'e achi mooyyaal deemuutti ta'u jiru illee waraanii karaarra dhaabateetiin makiinaa waraanaa dhaabateetiin dabruu dhowwee jedhanii.
Wanni akkasiillee hin jiru namni biiroo banatelleeti ofiishaalii taaliyaa seeraa boordii filannoo irra qabatee dhufaani nuun dhageenye yoo fakkeenyaaf dhufu isaanii yoo banatanillee ofiishaalii karaa mirga boordiin xaaliyaa fiduu qabanii xaaliyaa warri qabatee nu bira dhufeen hin jiru nullee hin argine waan informaalii ammoo beenne hin dubbanne.
Brigaadir Kamaal faayoo iyyuu jettam warri gar keessan fa dhufe biiroo banannaa jedhaniitiin gara xaaliyaa faa isaanii ittiin dhufatanii gara mooyyeelee faan faa gara yaaballoo faa geeffachuu isaanii yookaan paartiin isaanii waan isaan ittiin dhufan faa qabdi eegee onana wal dubbanne.
Naan hin dhufne agama nami tokkollee nuun hin baane.
Onana hoo gaafa onana fakkeenya dhufe isaanii dhufaatii isaanii namoota malaayee dhagahee biiroo teessan seenuu isaanii maybe ati aan akka dansa keessa qubin qabu jette dhufaatii warri dir dhufufaa tansilaafu qubuu qabda ammoo ijoolleen maan dhageetti dhufaatii warra ta mooyyalee dabree fa'a.
Hin dhageenye lakki mooyyalee dabreellee hin dhageenye.
Gaafas
nulleen biiroo olle namni nu birruuf hin jira nu biiruu boone.
Kuma onana jette bulchiinsi biiroo iyyuu dhufaniitiin harum seeraatiin yoo nu bir dhufan Brigaadir Jeneraal Kamaalillee taanaan paartii dhibiillee taanaan. Wanni nam dhowwan jirtu jetta ammallee sunum jetta.
Sunum jedhamallee maanti nam dhowwa seer guutatanii odofanii dhowwaan hin jirtu.
tanafu nami abban fede parti mormitu biro bananna aktivistin fede dagaytin ummatu dubise jenna median fede dufetin gumi khayya bi dubise lipo ballen biya ujjatenna
aggefato tagenya gutum magafiv debi kana masriti rargattu nagatti jenaga makenya nam saganta fana maratu tifuba the voice of america
ye ya america dims radio tabian